Psalmo dec quar. A la hor estro de David. La senza giulo diris in sia coro, Dio ne existas. Ili sentaugicis, ili abominicis pro siae faroi. Existas neniu, quiu faras bonon. La eternulo e la cielo ec rigardis la humidoin por vidi ciu existas prudentulo ciu serchas Dion. Ciui devoicis, ciui malvertigis, existas neniu faranta bonon, ne existas ec unu. Ciu ne prudenticios ciui ciui faras malbonon? Ciui mangias mian popolon, cil oni mangias panon, cae ciui ne vocas alla eternulo? Tie ili forte ectimis, char Dio estas en la generatio de la justuloi. Vi mal honores la consilon de mal ricciulo, set la eternulo estas lia rifugio. Ho, che venu el Zion, Savu al Israel. Ciam la eternulo revenigos sian forcaptitan popolon, tiam triumphos Jacob cae gioios Israel.